Assalamualaikum dan salam selamat pagi.
Anda lama tak jumpa kita.
Okey. Mula dululah awak, mau mula dulu.
Okey, baik. Terima kasih kerana menonton kami di Awani Pagi 7.30 pagi seperti biasalah. Mm-hmm. Kita nak kongsikan dengan anda semua berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com dan juga ini berita-berita penting yang perlu anda tahu untuk anda memulakan hari anda hari ini 11 Januari 2023 hari Rabu. Sebelum anda nak breakfast tu, kita tadi alhamdulillah minum sikit dah breakfast semua. Jadi kita nak kongsikan dengan anda semualah. Ini berita-berita penting sebenarnya.
Ya, ini berita-berita cerita-cerita yang penting kerana ada beberapa berita terutama sejak kebelakangan ni, sejak daripada beberapa bulan yang lepas kita mendengar kes-kes yang berkaitan dengan kanak-kanak. Banyak kes di Johor pengabaian kanak-kanak sehingga menyebabkan penderaan oleh rakan seorang individu ini sehingga menyebabkan kematian. Di Melaka ada kes berkaitan dengan pengabaian kanak-kanak. Kanak-kanak itu melecur badannya tetapi tidak dibawa ke hospital oleh ibu bapa. Kemudian kita juga mendengar lagi berita semalam yang mana seorang bayi lelaki berusia 4 bulan koma dipercayai didera pengasuh sebuah pusat jagaan kanak-kanak di Batu Buruk, Kuala Terengganu. Dan itu menyebabkan pendarahan serius dalam otak dan keretakan daripada tempurung kepalanya dan kini dirawat di ICU kanak-kanak Hospital Sultanah Nur Zahirah. Itu yang berlaku kepada seorang bayi yang hanya berusia 4 bulan. Dan Ketua Polis Terengganu, Dato' Rohaimi Mat Isa kata, kejadian tersebut dari bapa mangsa yang baru pulang yang berusia 29 tahun dan bekerja sebagai pegawai perubatan ketika mengambil bayinya di pusat jagaan tersebut. Mangsa didapati berada dalam keadaan lemah, kesakitan lalu dibawa ke hospital. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada darah beku dalam kepala bayi itu dan bapa mangsa kemudian buat laporan polis pada hari yang sama. Dan susulan itu, pihaknya telah memanggil pengasuh pusat jagaan terbabit untuk bantu siasatan. Tapi pengasuh itu menafikan berlakunya penderaan selain memberikan keterangan yang meragukan. Jadi siasatan melalui CCTV mendapati suspek telah pukul bahagian kepala mangsa dengan tangan, menghempas dan menggoncang tubuh mangsa. Dan jelas beliau, mangsa baru saja didaftarkan di pusat jagaan kanak-kanak itu selama 3 hari sebelum kejadian itu berlaku. Jadi ada 3 wanita tempatan berusia lingkungan 22 hingga 33 tahun yang bekerja sebagai pengasuh telah pun ditahan dan kes disiasat di bawah Seksyen Akta Kanak-kanak itulah mencedera menganiaya kanak-kanak yang memperuntukkan hukuman tidak lebih daripada RM50,000 penjara maksimum 20 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Jadi cerita-cerita macam ni ya Fizi. Banyak kali yang kita dengar pengasuh dan sebagainya buat hal perlu kita lihat kepada lesen untuk penjagaan pengasuhan ini, tapi kita juga memandang kepada kalau nak mengasuh 2 orang hingga 3 orang kanak-kanak mungkin tak macam orang fikir macam tak perlu dan sebagainya kan, tapi sebenarnya itu adalah keperluan yang digariskan oleh pihak berkuasa untuk pastikan bahawa segala SOP kita patuhi, segala pusat-pusat asuhan dan sebagainya dipatuhi. Jadi cuma kita rasa macam baru usia 4 bulan, baru hantar 3 hari dah kena dera macam ni. Boleh bayangkan tak perasaan ibu bapa tu kan? Ibu bapa excited nak terima anak, nak
jemput
baru, nak terima anak baru dan sebagainya, nak jaga, nak berikan yang terbaik dan sebagainya. Tapi bila dihantar ke pusat asuhan menyebabkan penderaan. Inilah yang mendatangkan apa tahu. Dia membawa kesarantaian yang banyak. Salah satu yang saya terfikir adalah berkaitan dengan ini menyebabkan golongan wanita risau nak hantar ke pengasuh-pengasuh dan sebagainya tahu. Dan ini membuatkan mereka drop out daripada pekerjaan. Itu yang membuatkan tenaga buruh dalam wanita kita ini berada pada tahap yang kurang. Kita boleh tambah baik lagi daripada sudut itu. Jadi mungkin selepas ini apa yang cadangan-cadangan yang mungkin kita boleh pertimbangkan adalah di tempat-tempat kerja tak kira kerajaan ataupun swasta boleh diwujudkan pusat asuhan. Jadi taklah bila kita hantar anak tu hati kita risau kan?
Betul.
Hati kita risau, kita memikirkan okey ke tak okey dan sebagainya. Jadi sekali-sekala waktu rehat dan sebagainya boleh pergi jenguk kan, okey ataupun tidak anak kita. Jadi ini satu perkara yang menuntut, tapi apa pun jika benar 3 wanita terbabit merupakan pelaku. Mm-mm. Jadi mereka sememangnya perlu diberikan hukuman yang setimpal.
Ya, tambahan pula kalau kita tahu dalam kondisi anak yang berusia 4 bulan ini masih lagi kita tahu mungkin menangis kalau mungkin ada masalah, mungkin sakit perut ke ataupun mungkin perlukan susu, dia akan menangis saja. Jadi di sinilah menuntut sebenarnya kesabaran yang tinggi ya kepada pengasuh-pengasuh untuk memastikan mereka ini dalam keadaan yang baik dan bukanlah dengan melakukan perkara sedemikian. Yang saya pasti juga setiap pusat asuhan pada ketika ini diwajibkan sebenarnya mempunyai CCTV. Jadi ini satu perkembangan yang baik, terutamanya kalau kita nak lihat kepada bagaimana ibu bapa nak monitor anak-anak mereka. Tapi perlu diperluaskan lagi, terutama bagi pusat asuhan yang berdaftar.
Ada dan tapisan kalau, kot kan?
Ada tapisan satu lagi. Satu lagi yang pusat yang tak berdaftar ni sebenarnya kita risau. Jadi ibu bapa sepatutnya perlu juga melihat ataupun perlu juga semak dulu terlebih dahulu sekiranya pusat itu berdaftar atau tidak. Sekiranya tidak, hanya hantar kepada orang ramai, jadi perlulah berdepan dengan risiko. Tapi kita faham kondisi kewangan ibu bapa mungkin yang kalau nak menghantar ke tempat yang berdaftar ini mungkin akan mengenakan kos yang lebih tinggi. Tidaklah seperti menghantar ke rumah penjaga dan sebagainya. Tapi inilah risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi oleh ibu bapa melihat kepada keadaan anak-anak mereka itu sebenarnya.
Dan satu lagi kes yang pada awal pagi ini kami mahu bawakan kepada anda adalah di Johor baru berlakunya kejadian haruan makan anak. Seorang lelaki warga negara India mengaku tidak bersalah di mahkamah seksyen atas dua pertuduhan merogol dan melakukan pertubuhan persetubuhan luar tabii terhadap anak kandungnya bulan lepas. Tertuduh 45 tahun buat pengakuan itu selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah dalam bahasa Tamil. Dan berdasarkan pertuduhan pertama, bapa kepada lima anak itu didakwa merogol anak perempuan bongsunya di berusia 3 tahun 11
ya
bulan.
Allah, ya
yang mana perhubungan lelaki itu dengan mangsa adalah tidak dibenarkan di bawah undang-undang. Dan tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376. Dan untuk pertuduhan kedua, tertuduh didakwa dengan sengaja melakukan persetubuhan bertentangan dengan aturan tabii terhadap kanak-kanak yang sama. Dan pertuduhan kedua di mahkamah ikut Seksyen 377C. Jadi ini satu perkara yang entahlah, susahlah saya nak cakap benda-benda macam ni kan. Dia macam
luar daripada jangkaan kita. Kadang kita kena tengok juga, kadang mungkin mereka ni ada masalah mental ke ataupun macam mana. Kalau kita tahu sebagai seorang yang waras, lagi pula sebab orang bapa sampai sanggup ya, makan anaknya sendiri ataupun sanggup merogol anaknya sendiri yang pada usia 3 tahun, di manakah hati perut anda sebenarnya sekiranya anda melakukan perkara ini. Jadi mungkin perlu dilihat juga dari segi kesihatan mental seorang tu ya. Sebab
betul,
luar daripada jangkaan kita boleh berlaku sebenarnya benda ni NPC.
Dia satu je yang saya fikir sebenarnya. Saya berasa kalau saya berada dalam kategori golongan wanita kan, malah di rumah sendiri yang saya ingatkan selamat, rupa-rupanya tak selamat. Jadi ke mana golongan wanita nak pergi?
Betul.
Kalau lelaki tak berikan perlindungan yang sebetul-betulnya kepada mereka kan.
Ada trust issue lagi.
Trust issue dekat situ tau. Walaupun kita sebagai fikirkan kita anak, kita selamat dan sebagainya, tapi biar berada di rumah pun mengundang kepada risiko. Itu jika ada kejadian-kejadian yang melibatkan seperti ini. Jadi ini sebagai satu pengajaran yang perlu kita semua ambil, terutama golongan wanita, tak kisahlah wanita ataupun lelaki. Sebenarnya ini secara bersama perlu kita tangani. Jika ada masalah kesihatan mental, ada masalah-masalah tertentu dan sebagainya, tampillah mendapatkan bantuan. Itu yang penting. Dan kita harapkan ada sesuatu yang boleh dilakukan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, oleh JKM, oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk kita melihat isu ini secara lebih tuntas, untuk kita kaji. Saya percaya kita tidak lekang daripada dana wang ringgit untuk kita buat kajian berkaitan dengan perkara itu, untuk kita tingkatkan tahap sosial kebajikan. Dan yang paling penting adalah apa yang perlu dilakukan kepada mangsa. Bagaimana untuk pastikan bahawa mangsa ini dapat kembali menjalani hidup walaupun akan ada kesan-kesan trauma dan sebagainya, tapi adalah penting untuk pastikan bahawa mangsa boleh kembali bangkit daripada peristiwa hitam yang berlaku dalam hidupnya itu.
Ya, bercakap mengenai soal isu kanak-kanak ni, sebenarnya satu lagi isu yang mungkin kita nak kupaskan kepada anda semua adalah dari sudut penyelarasan umur bagi seseorang kanak-kanak itu, katanya kepada 18 tahun dan dalam akta-akta berkaitan adalah antara isu yang dibincangkan semalam. Ia juga melibatkan kepada pindaan akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 dan juga akta keterangan saksi kanak-kanak 2007. Dan kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal undang-undang dan juga reformasi institusi, Datuk Seri Azrin Osman Said, katanya pihak berkepentingan berlangsung ataupun semalam berlangsung satu mesyuarat ataupun satu review semulalah kepada sesi libat urus ini. Dan kenyataannya juga maklumkan ia juga bertujuan untuk mendapatkan cadangan, pandangan dan juga maklum balas berkaitan cadangan pindaan akta 792 dan juga Akta 676, dan di mana akta berkaitan adalah penting bagi memastikan keberkesanan sistem pengadilan jenayah dalam mengendalikan kes kesalahan seksual melibatkan kanak-kanak. Kita tahu pada ketika ini melihat kepada kanak-kanak ni ada satu mahkamah yang sendiri ya. Dan di mana ia akan melicinkan lagi ataupun akan memperkasakan lagi dari sudut hak mereka bagaimana sebenarnya ia akan diadili dan juga dihukumi bagi seorang suspek yang melakukan kesalahan jenayah ini. Dan juga apa yang penting yang dalam kita berbincang mengenai perkara ini adalah melihat kepada akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak ini. Ini merupakan satu akta yang sangat baik sekali kerana kita tahu kanak-kanak ini sering menjadi mangsa. Tidak kira daripada saudara maranya, abang sendiri, kakak dan sebagainya, malah parents sendiri. Jadi perkara ini perlu diperincikan lagi. Begitu juga dengan keterangan saksi kanak-kanak ini juga perlu diperlihatkan semula. Bagaimana sebenarnya kanak-kanak ini boleh memberikan keterangan tanpa ada usul dipaksa oleh individu-individu ini. Jadi mereka dengan lantang mungkin melihat kepada untuk memberikan keterangan lah, bagaimana mereka, prosedur-prosedur mereka untuk beri keterangan supaya keterangan ini boleh digunapakai di mahkamah kelak sebenarnya, Fizin.
Ya, dan dalam masa yang sama kita berada dalam dunia digital, dunia media sosial pada ketika ini sememangnya orang kata tengah blooming. Ini menyebabkan bahawa golongan kanak-kanak juga apabila mereka menerjah masuk ke dalam dunia digital, dunia media sosial ini, mereka terdedah kepada banyak sekali risiko-risiko. Mereka diumpan, dipancing dengan pelbagai perkara untuk mungkin eksploitasi seksual kan. Itu antara perkara yang perlu kita titik beratkan, bagaimana untuk memastikan bahawa mereka ini dapat dibendung daripada eksploitasi seksual dan memastikan bahawa bantuan pemulihan untuk mangsa-mangsa mereka yang terkena daripada gangguan-gangguan tersebut. Ini penting untuk kita bincangkan. Kita harapkan bahawa Datuk Seri Azlina Osman Said, iaitu Menteri Jabatan Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi, dapat melihat perkara ini dan juga mengambil kira pelbagai pandangan daripada sesi libat urus yang dilaksanakan secara berkala untuk kita hasilkan satu akta ataupun mewujudkan Suruhanjaya Kanak-kanak yang boleh kita jadikan sebagai panduan dan juga sesuatu untuk kita rujuk untuk pastikan kita membawa ataupun membela golongan kanak-kanak dan memastikan bahawa kitaran hidup mereka adalah selamat sehinggalah mereka dewasa. Baik, kita nak beralih kepada satu lagi cerita yang juga mendapat perhatian. Ni pakai kereta mewah ni. Tapi tak bayar tol.
Pelik.
Kalau sekali dua,
satu, dua boleh kira. Tiga, empat pakai tangan boleh. Ini sebenarnya berapa? 45 kali. Tak tahulah nak komen macam mana.
Ini cerita tindakan sebuah kenderaan mewah yang tak bayar tol, bawa padah apabila ditahan di lebuhraya bertingkat Ampang, Kuala Lumpur ataupun Akleh. Dan lebih memeranjatkan, dia tak bayar tol 45 kali. Itu yang dimaklumkan oleh Prolintas menerusi hantaran Twitter yang maklumkan kenderaan mewah itu dilepati ada tunggakan RM275. Itu antara dah 2023, perangai masih lagi tak berubah. Lagi ada pengguna culas bayar tol ditahan. Itu antara perkara yang telah pun dimaklumkan sendiri oleh Prolintas dalam hantaran di Twitter. Dan dia ada terus hantarkan sekali pesanan ataupun ingatan kepada pengguna lebuh raya. Janganlah bersikap pentingkan diri, jadikan iktibar, jangan tiru aksi yang tidak bermula ini. Anda bukan saja menceroboh, perbuatan ini juga membahayakan kenderaan lain.
Betul.
Sebelum ini kita dengar ada satu kes, tak salah itu melibatkan Proton S50. Tapi yang tu saya tak ingat berapa banyak kali dia tak bayar tol, tapi yang ni 45 kali. Mungkin nak challenge kot satu sama lain.
Sebenarnya, tapi kalau kita tahu kebanyakan pengendali lebuh raya ni sekarang ni mereka telah pun mengeluarkan list ya bagi kereta-kereta yang tidak mahu bayar tol. Ini bukan tak mahu, sebenarnya perlu bayar tol, tapi mereka sebenarnya menceroboh, kita panggil sebagai mencerobohlah, menceroboh palang tol tu dengan modus operandinya adalah mengikut rapat kereta di hadapan mereka, dan apabila kereta di hadapan melepasi, jadi mereka ikut rapat. Jadi mungkin ada dari segi sudut kelemahan dari sensor tu jugalah. Sepatutnya bila dah lepas satu terus tutup laju-laju. Ini
tapi
apabila
ini bagi saya bukan wujud sensor ke apa.
Tapi
ini
mungkin ada
integriti gitu.
Integriti satu, tapi kita melihat juga kepada mungkin satu isu lagi adalah kelemahan yang perlu diperbaiki juga kepada sensor dan sebagainya. Integriti itu paling utama sekali lah isu sekarang ni. Tapi mungkin antara penambahbaikan yang boleh kita lakukan adalah dengan memperbaiki semula sensor dan sebagainya.
Dia kena ni kot. Kalau sekali tak bayar, mungkin kita boleh gandakan denda.
Betul.
Kan? Kalau sekadar bayar balik apa yang dia tak bayar tu macam okey, macam tu je lah kan.
Ini kalau dah 45 kali, tertunggak 275, engkau buat kesalahan dah 45 kali. Mungkin ada patutnya disabitkan dengan kesalahan lain iaitu menceroboh. Menceroboh tu mungkin ada. Setiap kali menceroboh RM300 sebagai contohnya. Ini kalau macam ni, tunggu bonus dalam tu bayar kan.
Tunggu bonus.
Macam tu kita bayar. Tak bayar, tunggu bonus nanti kita bayar sekali.
Itulah
nanti
kan.
Kita backdated semula kita punya bil. Tak boleh macam tu eh sebenarnya.
Tapi itulah paling penting. Kan kan tahu apa? Pakai kereta mewah tapi tak mau bayar tol. Apalah masalah ya bayar tol. Kita guna juga laluan tu. Laluan tu perlu diselenggara, perlu dibersihkan dan sebagainya.
Pekerja perlu dibayar.
Pekerja
semua.
Je perlu dibayar. Okey. kita beletih pagi ni.
Letiak.
Okey, baik. Kita nak balik satu lagi perkara, iaitu berkaitan dengan COVID-19. Semalam ada kemas kini berkaitan dengan kebimbangan. Kita tahu sekarang ini sempadan negara China telah dibuka walaupun ketika mana kes COVID-19 di negara mereka telah pun meningkat. Cuma ada pihak menyatakan kebimbangan. Tapi kita perlu lihat kepada sudut ekonomi dan juga kesihatan. Yang mana semalam Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Tan Sri Dr. Noh Hisham telah pun menyatakan bahawa tiada varian baru dikesan di Malaysia. Dan pihaknya menyatakan bahawa setakat ini varian yang dikenali sebagai Omicron XBB 1.5 yang berpotensi mencetus gelombang besar COVID-19 belum lagi dikesan di Malaysia. Dan kata beliau, dalam tempoh setahun lepas, data tunjuk hanya ada varian sedia ada seperti Omicron yang terdapat dalam masyarakat. Tapi setakat ini varian dominan negeri kita adalah Omicron SBB, tapi satu lagi SBB 1.5. SBB 1.5 ni nama lain dia adalah Kraken.
Yang varian baru tu kan.
Betul. Ya, dia dikesan di US, tapi sekarang ni kita tidak lagi mempunyai varian tersebut dan kita masih lagi membuat pemantauan bagaimana daripada segi keparahan dia, bagaimana dari segi penularannya macam mana. Itu masih lagi kita tengah membuat kajian dan mendapatkan data daripada negara-negara daripada luar negara.
Ya, dan kita juga sebenarnya sejak daripada tahun lepas kita dah terima sebenarnya pengembara daripada China. Difahamkan tahun lepas saja 330,000 pengembara daripada negara China. Namun susulan daripada kemasukan pengembara daripada China ini sebenarnya di negara kita tidak menunjukkan sebarang lonjakan kes COVID-19. Jadi kita kalau kita lihat pada ketika ini 8 Januari lalu China telah pun membenarkan pintu sempadan dibuka dan sebagainya. Pastinya kita bakal juga menyaksikan kemasukan pelancong-pelancong daripada China, kerana China ni masuk ke Malaysia ni jumlah pelancongnya antara kelima yang tertinggi bagi negara kita. Jadi kita perlukan mereka untuk naikkan ekonomi kita. Dalam masa yang sama juga kita perlu ambil langkah jaga-jagalah. Pada ketika ini jangan ada rasa takut terhadap pengembara daripada China, pengembara daripada luar, semua sama saja.
Kita jangan diskriminasi.
Jangan diskriminasi negara China sahaja. Jadi semua negara kita perlu ambil satu langkah yang sama sebenarnya, tidak hanya menjurus kepada sebuah negara saja, Hafizie.
Ya, betul tu. Sebab tu Melaka sekarang tengah mempertimbangkan untuk pemakaian pelitup muka di tempat awam. Negeri, saya tak ingat negeri mana, tapi telah pun mengeluarkan arahan untuk peniaga-peniaga memakai pelitup muka dan sebagainya untuk mengelakkan sebarang kemungkinan risiko yang kita tak mahulah. Okey, baik. Kita banyak lagi nak bawakan kepada anda perkembangan menarik di astronomy.com, tapi kita nak berhenti dulu rehat seketika. Kembali selepas ini. Okey, polemik politik Sabah masih lagi belum habis walaupun selepas kedatangan PM Datuk Seri Anwar baru balik daripada lawatan kerja ke Indonesia terus terbang ke Sabah melihat perkara berkenaan dinyatakan merestui Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Ajiji untuk meneruskan menjawab jawatan tersebut dan dalam masa yang sama juga kita lihat pemimpin-pemimpin Sabah menyatakan mahu mengadakan kerajaan perpaduan tapi setakat ini hari ini kita menjangkakan satu perkara Fizi.
Betul.
Iaitu iaitu adalah angkat sumpah Menteri Sabah yang dijangkakan mungkin akan berlaku hari ini. Sebab apa? Sebab Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Ajiji sebelum ini umum ada rombakan kabinet dengan penarikan sokongan daripada ahli BN dan juga UMNO itu sendiri. Ini membuatkan beberapa jawatan kosong lah. Cuma kita tak tahu. Ini cuma jangkaan saja. Sabah mungkin sekali lagi akan menyaksikan satu majlis angkat sumpah jawatan ahli Jemaah Menteri diadakan di Istana Seri Kinabalu pada hari ini. Ada jangkakan pada jam 10 pagi ini. Ini selepas ada peristiwa kemungkinan rampasan kuasa yang dilakukan sejak daripada minggu lepas dan ada nama yang telah pun digugurkan daripada jawatan Menteri Timbalan Menteri. Tapi kita juga lihat ini sebagai satu perkara yang mungkin dalam keadaan yang tak perlu.
Betul. Kan?
Tapi membuatkan polemik politik itu terus berlaku. Ini mengundang kepada persoalan yang pentingnya. Kita yang penting apa? Kita yang penting adalah rakyat.
Betul.
Apa pandangan rakyat? Bagaimana mereka melihat reaksi pemimpin-pemimpin walaupun dinyatakan bahawa Ketua Menteri Sabah itu hilang keabsahan sebagai Ketua Menteri tapi bagaimana sebenarnya adakah ia perlu dibincangkan ataupun ditarik sokongan sedemikian rupa apakah agenda di sebalik perkara berkenaan tapi apapun kita serahkan perkara berkenaan untuk mereka pemimpin-pemimpin berbincang melakukan rundingan untuk pastikan bahawa kestabilan politik itu wujud untuk tempoh sekurang-kurangnya tempoh matang Sabah itu dan pastikan bahawa agenda sebenar itu mengangkat suara rakyat. Rakyat ini tak minta banyak, Fizi.
Betul.
Perkara asas sediakan kepada mereka itu pun dah cukup.
Ya, kerana sebenarnya kalau kita lihat kepada keadaan politik di Sabah ini, Sabah ini ada 79 kerusi DUN semuanya. Dan pada ketika ini, sebelum ini kita dah tahu, Datuk Seri Haji Jinor berkata walaupun BN telah pun menarik diri daripada kerajaan GRS BN itu sendiri, tapi beliau masih lagi cukup ada 44. Cukup 44 kerusi ataupun ADUN yang menyokong beliau. Jadi beliau terus dapat mentadbirlah sebagai Ketua Menteri. Dan juga kalau kita lihat pada hari ini antara jangkaan yang kita dapat saksikan, nama-nama yang sebelum ini menjadi menteri di dalam kabinet dalam negeri Sabah itu katanya akan digugurkan, antaranya termasuklah Timbalan Ketua Menteri satu yang juga merangkap Menteri Kerja Raya Datuk Seri Bob Mokhtar Radin, Menteri Sains Teknologi Datuk Yaakob Khan serta Menteri Pelancongan Sabah Datuk Jafri Arifin. Dan mereka ini didakwa sebenarnya ada cubaan untuk merampas kuasa daripada Datuk Seri Haji Jinor, iaitu antara melibatkan BN dan juga gabungan bersama satu lagi warisan. Jadi ada juga yang menyatakan misi mereka ini gagal, namun ada juga yang menyuarakan pendapat setelah kegagalan mereka ini, ada yang menyuarakan pendapat untuk bergabung semula. Mereka dah tarik sokongan, tiba nak bentuk semula kerajaan perpaduan.
Kerajaan perpaduan.
Tapi kita tahu kerajaan perpaduan ini lebih stabil. Ini bermakna pelibatan daripada semua pihak, semua ADUN itu sendiri. Tapi kalau kita lihat kepada konsnya adalah engkau sebelah ni dah tarik sokongan tapi engkau nak masuk balik. Macam itulah cerita sebenarnya.
Dia argument dia orang politik bila dia sembang bab tu, dia tak cakap rampasan kuasa. Dia kata dia akan
ini hak rakyat.
Bukan. Dia akan melibatkan undang-undang dan sebagainya. Sebab Datuk Seri Ajiji kita tahu sebelum ini daripada Bersatu. Kemudian bila keluar Bersatu katanya masuklah JRS. Dan argument dia adalah JRS sebelum tu bukanlah parti politik. Dan ketika mana PRN Sabah tu dilakukan, waktu tu JRS bukan sebagai parti politik. Jadi macam mana? Dia hanya sebagai parti gabungan. Itu argument secara undang-undang ialah. Tapi kita boleh tafsirkan perkara-perkara berkenaan di mahkamah untuk kita lihat perkara berkenaan. Okey, kita nak pergi kepada
GUSME. Ya, wujud permintaan yang tinggi selain minat mendalam dalam pembuatan kek menjadikan Nur Alisha Abdullah menceburi bidang perniagaan.
Meskipun sedar akan persaingan yang wujud, namun beliau yakin dengan teknik pemasaran yang betul serta adaptasi digital, beliau juga mampu meraih perkongsian pasaran. Beliau usahawan yang realistik, hanya mula membuka kek di ataupun membuat kek di rumah atas jenama Kanum Cake dan dijual melalui media sosial. Dan kami akan tinggalkan laporan menarik ini kepada anda dalam Awani Pagi. Sekian dari kami, saya Hafizah Zaman.
Saya Hafizul Rosyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mula menampak sejak 2014 dengan menggunakan media sosial sebagai platform pemasaran perniagaan, Nur Alisha menyifatkan ia ternyata membuahkan hasil apabila tempahan yang diraih semakin berganda saban tahun. Ia sekaligus membuka peluang untuknya mengumpul modal membuka premis fizikal perniagaannya.
Berniaga ni daripada online lah, banyak orang request online dan platform media sosial. Ramai orang order daripada rumah start tahun 2014 lah. Lepas tu sampai tahun lepas Oktober baru saya start buka premis ni lah. Produk utama saya buat kek lah, kek custom made, kek birthday, kek hantaran, kek kahwin yang bertingkat lah, boleh 3-4 tingkat, yang custom made yang customer order lah melalui online lah. Mereka bagi contoh, design, lepas itu boleh buat ikut yang customer nak.
Pelbagai jenis kek dijual di Kanum Cake, membabitkan beberapa kategori harga bermula dengan harga mampu milik RM25 sebiji sehingga kek bertingkat untuk majlis perkahwinan berharga RM500 sebiji. Berikutan pelbagai tawaran menarik, Kanum Cake Recipe bukan sahaja menerima tempahan daripada masyarakat setempat, bahkan dari negeri jiran terutama Kedah dan Perlis. Malah premisnya di Taman Bayu Aman menjadi pot makanan viral, terutama produk tradisional dan pencuci mulut.
Media sosial banyak membantulah sebab untuk mempromosikan saya punya produk. Kalau tak ada media sosial, tak boleh nak promote saya punya produk saya lah kan. Nak letak macam mana orang boleh tengok saya punya produk, macam gambar kek, orang takkan tahulah kan. Bila saya letak dekat media sosial tu, orang tengok, orang suka, orang akan order lah. Sebulan boleh dapat ke RM6,000 hingga RM10,000 pun boleh dapat.
Seperti usahawan lain, Nur Alisha turut mempunyai perancangan untuk meluaskan perniagaan kek dan bakery dengan menyediakan khidmat penghantaran kepada pelanggan. Dengan bantuan media sosial, diyakin pelanggan Kanum Cake akan bertambah dari semasa ke semasa selain memastikan produk dijual berkualiti.